Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo alle sammen, velkommen til Grøntpodden med Espen og med meg, Marianne. Ja, vi jo da, hva det vi for noe, Espen? Vi er jo podden for alle som glad I planter I hvert fall, men vi har jo litt sånn catchy navn. Hva det vi pleier å si? Jeg husker ikke, jeg står helt stille.
Det så lenge siden. Grøntpodden for deg som helt grønn.
Å, oh, herregud, ja, takk.
Ja, og det både grønn på fingeren og grønn på klærne, og grønn til sinns og grønt hjerte.
Ja, og hvis du helt ny. Ja. Vi alle velkomne.
Ja. Og det like mye, altså hvis du har lyst til å lære, som om du litt mer erfaren, så det er jo for alle egentlig, så vi ønsker å kunne være til for alle, uansett kompetansenivå eller interesse.
Absolutt. Jeg traff jo en når vi var på hagemessen I helga, som vel en av våre mer, skal vi si, kunnskapsrike lyttere. Mm. Og hun sa da at det jo ikke alltid nødvendigvis at jeg hører på dere for å lære noe mer. Det liksom for å føle at jeg med I en samtale. Og det var så
koselig. Så hyggelig?
Ja.
Ja, det koselig. Det det. Og det var jo hagemessa nå I helga som var, og du var der og en dag, jeg var der alle dager. Jeg skulle bare korte perioder, men det endte jo med at det var der hele tiden.
Mm, du var der veldig.
Jeg var veldig, veldig der. Men det var så mange av dere som kom bort og sa hei, og takka for at vi holder på, og ga så mye, rett og slett kjærlighet. Mm. Og jeg blir så glad og takknemlig og ja, virkelig altså, at dere setter så stor pris på oss og at dere kommer bort og sier hei når vi ses I virkeligheten da. Så det ekstra moro.
Ja, nei, det veldig, veldig hyggelig. Altså, jeg lurer jo litt på hvordan det å være Espen, fordi han jo så godt kjent. Så jeg får liksom egentlig gå ganske sånn I fred, må jeg si, men det jo veldig... hyggelig når jeg kjenner noen, altså absolutt, men det liksom, det jo, når man I sånn fellesskap da, som hageinteressen så er det jo innmari hyggelige folk man treffer. Det jo ikke, Espen, det jo ikke som om du hadde vært filmstjerne og hadde noen sånne sleskete følgere liksom, det bare hyggelige folk.
Det bare hyggelige folk, og det jo det en god venn av meg sier, at plantefolk sjelden bøller, og det liksom veldig god stemning. Alle ute for at de har lyst til å liksom bygge opp under sin hobby, interesse, kanskje på jakt etter noen nye skatter til hagen eller til vindueskarmen. Det liksom... Ja, det liksom en positiv greie, så bortsett fra når man da kanskje slåss om den samme planta eller den samme knollen, men da tenker jeg at da det raushet til å kunne dele på den eventuelt da.
Tja, det spørs hvor lett det
kjente jeg. Nei, ja, for å si det sånn, min samboer fant da en oppstammet syrin, og når jeg fikk se den, så lenket jeg meg fast I den. For den tenker jeg at denne må bare være med hjem. Og altså, det ingen andre som hadde fått den ut av mitt grep når jeg først hadde fått tak I den.
Dette den andre siden av Espen, folkens. Han vet hva han vil ha, og det bra.
Og da var jeg på jakt.
Ja, ikke sant? Da var det et annet modus.
Ja, da var det litt mer kampmodus, men det ikke så ofte det skjer, altså. Men det var altså en fylt hvit... litt frynset I blomsten, helt fantastisk altså.
Åh, hører så nydelig ut. Altså, hagemessen var I hvert fall veldig, veldig hyggelig, synes jeg. Koselig den ene dagen jeg var der, synes det var mange fine stands og utrolig mange overfylte handlekurver.
Ja.
Dagen etter så var jeg på dyregartneri, som vel mitt paradis på jord når det gjelder hagesenter. Jeg håper at andre også har sitt eget paradis i hagersenter-kategorien. Det veldig hyggelig. Ja. Det ser jeg godt helt siden jeg var liten med foreldrene mine. Og det liksom, ja, nei. Det godt å ha sånne steder som på en måte ikke forandrer seg, selv om absolutt en utvikling der, men det noe så trygt med sånne steder som alltid har vært.
Ja, og så er det noe med de innerste rommene i gartneriene som kanskje du husker fra tidligere, hvor det kanskje var andre vekster, men som fortsatt du kjenner at det er liksom den der lukten i veggene og den der lukten av gamle drivhus. Åh, jeg elsker det. Det er så fint.
Åh, det er så nydelig. Det er et eller annet, men jeg skulle akkurat si det, det er lukten når du kommer inn i et herlig drivhus. Mm. Det er ikke til å, hva skal vi si? Det er ikke noe å klage på å få lov til å bevege seg rundt i sånne steder med masse, masse grønne planter og sånn. Helt herlig. Ja. Ja, så vi har hatt en fin helg da, kan vi jo si oppsummert.
Ja, ja, virkelig. Mm. Fin helg og travelt, hektisk, men veldig gøy.
Ja, og sånn fortsetter det i ukene fremover. For nå er det liksom, ikke bare er det jobb, og du skal jo farte rundt omkring. Vi skal kanskje ikke si hvor du farter den, men du driver jo med opptak av sommerhytta.
Ja, begynte denne hemmelig? Uka her. Ja. Det er det.
Ja, da skal vi ikke si noe om det.
Nei, og vi begynte denne uka her, og det er litt reisevei og sånn, og det blir jo lange dager der, og så er det jo heldigvis, det har roet seg litt ned på foredragsfronten akkurat nå i denne perioden, og jeg har jo prøvd å ikke legge opp til så mye annet enn sommerhytta i den perioden. Mm. For det er egentlig mer enn nok jobb i seg selv.
Ja, absolutt.
Men det er gøy da. Og nå på mandag så kommer da årets sesong på TV.
Ja, det er jo til å bli helt forvirret, men jeg gleder meg veldig i
hvert fall. Det er bare å glede seg til, for at der er det altså så fine folk med, og som gjør en fantastisk jobb. Jeg var jo på førpremiere, som jeg tror vi snakket om forrige gang, at jeg var jo på førpremiere og møtte hele gjengen, og vi fikk sett de første episodene, og det er så herlig å se at de kommer så godt fram i forhold til personlighet, og de kjenner hverandre igjen, og det er liksom, alle kjente seg igjen i karakterene.
Så hyggelig da, det er
riktig. Ja, veldig. Og det var mye og høy latter, så dette her var virkelig moro.
Ja, jeg gleder meg. Hvordan er neste års deltakere? Har du fått noen følelse av hvordan den gjengen er det?
Jeg håper å si, jeg tror de er kjempeflinke, og førsteinntrykket er superbra. Så det er, altså de som jobber med castingen er flinke til å plukke ut en god mix og en god gruppe som da funker godt sammen på, liksom, som er litt sånn, ja, har en god dynamikk da. Og det er veldig forskjellig energi i de forskjellige gruppene. Nå har jeg da fått lov å bli kjent med tre sesonger, og bare så vidt nå med nye da, men det er liksom så utrolig fine folk som gjerne vil og lære og vil mer, og det er kjempegøy.
Ja, jeg gleder meg. Da er det popcorn og sofa og TV på mandag. Ja.
Herlig.
Men du, i dag vet du, vi skal snakke om noe, skal vi si, litt mindre glamorøst enn TV-verdenen.
Ja.
Men altså vel, hva skal vi si? Det er innmari fint å ha dette som en del av sitt hagestell, sin hageverden, for å få liksom ordentlig svung og sving på planter og vekst og sånn. Ja, for i dag, Espen, så er det kompost som står på menyen.
Deilig.
Vi skal både ha en kald forrett og en varm hovedrett, eller noe sånt. Vi skal i hvert fall snakke både om varm og kald kompost. Sorry, altså, det her var vel ikke...
Og en litt fermentert etterrett.
Ja. Å, Gud, jeg håper ingen er liksom så litt sånn, hva skal jeg si, sart i magen, for det her var kanskje ikke de beste assosiasjonene, men det blir i hvert fall både varmt, kaldt og litt fermentert, som en liten prikk over i'en.
Ja.
Først, hva er kompost? Kan du forklare det for noen som ikke har helt greisen på det?
Oi, ja, kompost, ja. Det er jo ganske mye, men det handler i stor grad om å bryte ned organisk materiale.
Mm.
Og at det da er prosesser som gjør at da det organiske materialet brytes ned, enten i form av en kaldkompost som da går på et litt langsommere nivå, det er mye meitemark, og det er, i begge deler så er det mikroorganismer som også jobber med tingene, og så har vi varmkomposten som går under mye høyere temperatur, og da utvikles det også varme under prosessen. Og så er det jo da varm og kald, det kan brukes egentlig begge deler, det kan brukes også litt om hverandre, men det tar litt lengre tid med kaldkomposten.
Mm, ja, Og hva bruker man det ferdige, hva skal man si, komposterte materialet til?
Gullet.
Ja, det brune gullet.
Det sorte gullet, det sprer man jo rundt i hagen. Graver ned rundt planter, blander inn i jord, legger det på som toppdressing. Man kan bruke det på egentlig veldig mange måter. Og jeg synes jo det egentlig det er litt sånn greit å kunne sammenligne komposteringen med det som skjer ute i naturen. Fordi når tingene detter ned fra trærne, spesielt i en løveskog, så blir dette veldig tydelig. Så detter tingene, eller løvet ned hver høst, og så dannes det et lag nede på bakken som er helt formullet løv i bånd, og så blir det mindre og mindre og mindre nedbrutt etter hvert som du kommer høyere i laget. Så de øverste 10 centimeterne, kanskje 15 centimeterne, er jo en mix av små grener, fuglemøkk, blader, rusk og rask og insekter.
Mm.
Og det er kompost i naturen.
Ikke sant. Jeg ser for meg et sånt parti under noen trær vi har her på gården. Der er det akkurat sånn. Det ligger masse løv, og så hvis man graver litt nedover, så blir det mer og mer nærmer seg nedbrutt, da. Litt sånn gulaktig. Ja. Mm. Og det, av og til så bruker jeg det, og legger det på rundt omkring i bedd og sånne ting, for det er så fint.
Ja, det er kjempefint. Og det er det eneste man skal passe seg litt for der, sånn som eikeløv, det er jo veldig alkalisk. At man ikke legger det inn under under asalia og rhododendron.
Ja, ok. Da blir det skur.
For det er jo surjordsplanter, og hvis de får for alkaliske ting, så vil ikke de trives.
Det var et godt tips. Husk på det. Men ellers kan man bruke det hvor som helst.
Ja, det er kjempefint.
Skal vi begynne med kall?
Ja, det kan vi gjøre. Og hva vil du vite? Det er du som er eksperten på kallmarene. Det er jo du som bruker det mest. Jeg har jo ikke kallkompost lenger.
Nei, det er så hyggelig at du sier det sånn. Man kunne sett på det på en annen måte og si at Marianne, dette her kan jo du faktisk noe om, for du har ikke varm kompost. Jeg tror du får styrte med fasit. Jeg kan jo fortelle hvordan min kallkompost er. Jeg har den nede i grønnsakshagen. Der har jeg tatt x antall sånne paller og laget et ganske stort område, fordi det er jo en stor, altså vi har jo, hvor, er det 13 mål vi har da, med liksom, med noen hus på da, men altså det er jo mye grønt.
Og jeg er ikke misunnelig i det hele tatt.
Du vet, jeg har vært ute hele dag, jeg er helt kaputt, for å si det sånn, av og til så blir man litt sånn matt, hvor skal man rekke overalt. Men i hvert fall, det er nok av grønt hageavfall og brunt hageavfall til å slenge på den kompostingen. Så jeg har bygd en ganske stor kasse med inngang fra to sider, og det er sånn som to, ser du nå lager jeg sånn, hvis man hadde sett det overfra, to rammer. Slik at jeg kan, når, det har, når jeg skal rydde opp inn, da, jeg liker jo også å gå over den på våren, og så er jeg ganske ny på det, så er det sikkert, du, hvis Espen sier, ja, og dette kan også gjøres på den måten, så er det liksom, hør på hva han sier da. Men jeg flytter av det som er øverst, på våren, og så tar jeg, og så finner, og da ligger det, blir så lykkelig når det ligger da deilig brunt, eller svart-gul nederst der, som jeg da slenger ut på i grønnsaksbeddene. Og derfor er det fint å ha liksom flere plasser, sånn at du kan flytte på den, du kan liksom organisere og rydde litt, og så flytter jeg det som lå øverst, og som var mindre kompostert, flytter jeg da tilbake igjen. Og så begynner jeg på nytt. Sånn gjør jeg det. Man kan jo ha, en kallkompost kan jo bare være en hev, jeg ser jo noen som har det også, men jeg synes jo det er fint å ha den ramma rundt, for da sklir det, da får du liksom holdt litt sammen, og da blir jo prosessen mer effektiv, tenker jeg.
Men det er helt sant, og det er jo rett og slett det å ha for eksempel 2 eller 3 rom. Det som det er at når du da setter i gang en kompost, så er det veldig greit å begynne med litt grener, kvist og kvast som gir litt luft, og så legge inn litt løv, og så legge inn litt kvistkutt igjen, og så altså lagvis slik at det ikke blir for, skal man si, hvis det blir veldig mye blader og løv som ligger kompakt,
så vil
det ofte skje det at man får det man kaller anaerobe prosesser, og det er jo forråtnelse uten at oksygen kommer til, og da blir det veldig illeluktende. Så det er jo liksom det vi ikke har lyst på. Og det å blande da litt grønt materiale, litt bladmateriale, tørre blader, og bruke litt i den kvist, og så vanne over innimellom hvis det blir for tørt. For det skal gjerne være litt grann fuktighet der.
Ja, for det skal være passe fuktig, og så skal det være passe luftig. Så det som du sier, jeg begynner jo alltid med godt lag egentlig med greiene nederst, bare for å sørge for at det vil bli sånn gjennomstrømning av luft også nedenfra, slik at lufta treffer fra andre, alle kanter da, og kommer seg inn der, for det jo disse bakteriene som trenger oksygen for å kunne jobbe best mulig, de må, må man hjelpe.
Ja.
Og så legger jeg bare sånn lag på lag, liksom, som, altså, som du ser, det liksom grønt avfall og brunt avfall, prøver å klippe opp altså kvist og kvast og sånne ting, slik at de ikke blir liggende som en stor hev der, men at de lettere kan angripes av disse bakteriene.
Og det er mikrolivet der som er, liksom, som er liksom hjelperne våre. Da. Og, og det å putte inn da kun naturlige ting, helst ikke sprøyta ting. For hvis man har sprøyta ting, så er det fort at det kan ødelegge mikrolivet. Så, så det er viktig å tenke på at det er liksom bruke da de naturlige tingene vi har i uterommet. Og når man da liksom etter hvert begynner å få den haven full, så kan man da vende komposten som man snakker om, og det, og da snurre rundt på den og få ut alt det fine. Og det man kan gjøre, det er jo å lage seg en stor sikt, hvis du har plassen til det. Lage en god ramme i for eksempel trykkimpregnerte bord, kle den med minknetting eller hønsenetting, som er litt grov, og så kaster du da komposten oppå, og så vil du da få ut det som er litt mer finkorna under. Og det grovkorna, det hiver du tilbake igjen i, en ny, i den nye bingen.
Og så gjør det ikke noe om du ikke lager sikt, og tenker at du kan bruke den litt sånn rufsete massen til å legge på bedd og sånne ting.
Ja, nei, tenker, det går fint.
Ikke sant? Så det er sånn, det er supert med sikt, men det går, altså, det går greit. Det viktigste er at det er innmari mye fin, god næring i det som er ferdig liksom, i andre enden av prosessen. Og så vet jeg at det er, jeg har jo min kompostbinge, den står litt sånn under noen trær, så den er litt rann sånn i le for regn, men jeg har egentlig tenkt at jeg skal legge over en lage noe dekke over den også, litt rann sånn at det ikke blir for vått heller, for det er jo heller ikke bra.
Nei, så det er jo det å ha den, der, den balansen med fukt og forskjellige materialer. Og så har du jo da sånn som rotugress er veldig greit å ikke putte oppi der. Fordi det blir jo en veldig, altså det blir ikke så høy temperatur i en kalkkompost, og derfor så vil rotugress, det, sånn som skvallekål og andre ting, det vil jo overleve. Og så kommer du ut i andre enden, fiks ferdig, fyllpakka med næringsstoffer rundt seg, og ut i beddet, og så vokser det som rakkeren.
Helt herlig.
Så det bør vi ikke gjøre. Så det vi kan gjøre, det er å legge for eksempel ugress, eller rotugress i sola et par dager først, sånn at det er fullstendig dødt, og så kan man putte det i komposten etterpå.
Men hvis du har lyst på skikkelig mye kaos, så bare driter du i alt gode rådene, så bare slenger du på. Nei, men altså, det er jo ikke noe gøy når man ser at man har gjort liksom det store brød der, og plutselig så dukker opp ting du ikke vil ha.
Skvallekål i små biter, fordelt i hele kalkkomposten. Nei, men det er veldig greit tips, altså, for at det er veldig fort gjort å glemme seg, fordi at når man går og plukker og rydder i hagen, og så har man da en bøtte med forskjellig rusk og rask, og så, så glemte man at det da lå noen biter med skvallekål oppi der. Ja, så det er veldig greit å ha det.
Det er så lett gjort.
For å si sånn, jeg snakker av erfaring. Jeg har prøvd det.
Jeg har aldri opplevd det så klart, for jeg gjør jo ikke feil i hagen.
Gjør ikke sånne feil.
Nei, aldri. Nei, men det som kan være lurt er jo å ha to dunker, hvis du går også og holder på at du legger det farlige ugresset et sted, og så tar du resten, det greie og snille ugresset et annet, så har du litt kontroll på det. Jeg vet å ha det i bakhodet. Så tenkte jeg på en til med det størrelsen på kompostbingen, er jo at hvis du har en liten hage eller et lite uterom, så bør du ikke overdrive størrelsen, for da kommer du aldri til å få noe særlig action i komposten. Så det må liksom stå i stil med hva du vet at du kan få plass, eller få plassert oppi der. Men sånn som jeg, som har ganske stor hage, jeg burde egentlig hatt en til, tenker jeg.
Altså, du trenger en del plass til å kompostere, og det er jo litt avhengig av hvor mye plantematerial du får, og på 12 mål så får du veldig mye. Men jeg har jo også sett disse her kompostrullene, jeg vet blant annet at Nelson Garden har det, og sikkert noen andre, sånne kuler som du putter komposten inn i, så kan du trille rundt på, eller snurre rundt på, og den er kjempefin, for den er ikke så stor, tar ikke så mye plass, og da foregår også prosessen ganske hurtig inni der.
Vi hadde sånn før når vi bodde i Oslo og var siviliserte. Det var veldig gøy. Altså, for å si det sånn, den ble liksom, da snudde vi ganske ofte på komposten, særlig ungene, synes det var veldig gøy. Det ble en liten sånn leketing. Jeg vet ikke om det ble litt overdrevet, kanskje.
Svimmelkompost.
Ja, veldig svimmelkompost. Og så tenkte jeg på det der med, for det har ikke jeg tenkt på før, egentlig jeg leste om det ganske nylig, at hvis det mye løv i komposten, så blir den komposten mindre næringsrik enn hvis du har gress oppi, fordi at løv jo brunt, og det er det sånn? Nå skal jeg egentlig be om fasit her, Espen.
Ja, det er jo, altså det grønne plantematerialet er jo mye nitrogen i, og det er jo sånn som hvis du bruker brennesle og hiver det i vann og lager brenneslevann, så vil du jo få veldig nitrogenrik gjødsel.
Mm.
Men når da klorofyllet er liksom borte, og bladene er brude, og det er tørt og sånne ting, så blir det jo litt mer treaktig. Og jeg er ikke helt sikker på næringssammensetningen i de, men det kan godt stemme at det er mindre nitrogen i de brune bladene. Jeg er ikke sikker.
Så jeg bare tenkte at man bør kanskje mikse, at man tenker på at løv er sånn halvveis grønt og halvveis brunt, at det er et eller annet sånn mellomsted.
Ja.
Jeg har ikke egentlig så mye mer å si. Altså, jeg synes egentlig ikke det er så veldig vanskelig. Det er man kan bare liksom kjennes, følge litt med, og så prøve seg, og så kan man liksom redde det med enten vann, eller med at man legger på noe mer tørt og sånne ting. Så jeg bare sier lykke til, folkens, og så synes jeg, Espen, skal vi gå over til det som jeg gleder meg veldig til å høre mer om, som jeg ikke har peiling på i det hele tatt, nemlig varm kompost.
Har lufta gått litt ut av deg?
Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
Ja, takk for kampen.
Takk det samme. Joker, den gode naboen.
Ja, Espen, nå ved varmretten. Fortell, varmkompost.
Det høres så guffent ut. For ja, å si sånn, jeg ville ikke hatt det i nærheten av der jeg spiser, for at det er litt grann mer nasty. Men jeg synes det er sabla moro, fordi den der varmkomposten, det er jo også en mye mer hurtig variant av komposteringsprosessen. Det går fort, den kan være opp i 60, nesten 70 grader varm, som er kun naturlige prosesser som foregår nedi der. Og jeg må si at jeg blir så fascinert av at ting kan både brytes ned så fort, men at det også kan bli så varmt. Ja. Og dette her, det er jo, altså jeg kjøpte jo en ny varmkompost for, var det 4 år siden? Jeg lurer på om det er 4 år siden, ja. Jeg hadde en før, den funket ikke fullt så greit, for jeg synes det ble litt for vanskelig å vende rundt oppi der. Så jeg kjøpte en ny en som ser ut som en stor søppeldunk, som er isolert, sånn at den da holder på temperaturen også på vinteren. Og så er det en liten termostat foran, så hver gang jeg går forbi kan jeg se hvor varmt det er inni der. Det er kjempegøy. Og sånn som i vinter så var det jo liksom 30 grader oppi der. Jeg tok opp lokket, og det bare dampa opp mens det var liksom 15 minus ute. Og det synes jeg er helt fantastisk.
Ja.
Så den varmkomposten da, denne her som jeg har, den ser ut som en søppeldunk, og så begynner jeg da å legge kvistmateriale i bunn for å få en sirkulasjon. Her er det også viktig med luftsirkulasjon inni for å få dette til å gå best mulig. Så kvistmateriale i bunn, og så begynne å legge lagvis, og der er det jo da både bladavfall, kvistkutt, små grener, kjøkkenavfall, og det skal vi jo ikke ha i kalkkomposten, for da kommer jo gnagerne og forsyner seg. Yes. Men denne her er jo liksom tett og ikke, ikke åpen for rotter og mus. Og så legger man da dette lagvis, og så sørger man da for hver gang du putter opp noe på toppen, så har du en sånn der pinne med to mottakere på, som du bare dytter ned og trekker opp et par ganger, så at du blander inn det i det øverste laget. Og så fortsetter det å gå, og hvis du har da hatt en rekemiddag, og bruker rekeskallet oppi der, så får den en boost, bare buff, så blir den kjempevarm. Spesielt ja. På rekskall. Det lukter jo ikke godt, for at det lukter jo ikke godt av gamle reker, som du vet. Men det gjør virkelig underverker.
Fantastisk. Så varm kompost liker rekeskall.
Ja.
Ja.
Og ikke for mye sitrus. Ikke for mye, altså apelsinskall og sånne ting, altså man kan jo ha det litt av det, men ikke for mye, for at det bruker lengre tid på å komposteres. Så det kan være knust eggeskall, kaffegrut, alt av kjøkkenavfall, alt som går i den grønne posen her i huset, det går i varmkomposten, det går ikke i søpla.
Men altså så kjøtt og beinrester og sånn, er det?
Ja, ja. Wow. Store beinbiter, det går ikke. For at du bruker lang tid på brytelsene, det gjør ikke noe skade, men da blir det liggende igjen beinrester i jorda. Og det er jo kalsium som går tilbake igjen til jorda da.
Ja.
Så, men kjøtt og fisk og alt, ost og brød, og, hvis det er noe Fantastisk. Igjen som er ødelagt.
Helt utrolig.
Ja. Ja.
Men, hvor lang tid det tar det cirka? Det går Nei. Fort, ja. Hvor fort er det fort?
Jeg fyller den helt full, og så detter det sammen, og så kan jeg ta ut i bånd, og da tar vel det kanskje, jeg vet ikke, jeg kan jo ta ut det i hvert fall et par ganger i løpet av sesongen.
Oi.
Og det er en sånn 200, jeg tror den har en sånn 220 liters dunk, ja.
Fantastisk.
Ja, og den tar så altså, stor plass som en liten søppeldunk, egentlig.
Ja, altså det er jo mye fortere enn kalkkomposten, da.
Ja, ja. Og så kan du bruke alt du har av organisk materiale, det er jo det som er litt av gullet her, fordi at det i stedet for å sende det inn til kommunal kompostering, ja. Og så kjøpe jord derfra, så putter jeg det i der, og det som jeg i hvert fall har inntrykk av, det er jo at den varmkomposten, den har litt mer futt og kraft enn kaldkomposten.
Mm.
Så den bør være litt mer varsom i forhold til det å blande ut med jord før den brukes. Eventuelt la den ligge en stund før man da bruker den videre i bedd og graver ned rundt blomstene.
For du ville aldri brukt bare kompost, bare så det er helt klart. Altså hvis
nei,
du skulle, ikke sant?
Nei. Det ville jeg ikke gjort, fordi at den er for kraftig for veldig mange planter, så jeg vil da gjerne blande den ut. Si at jeg blander den ut, da en del kompost og to deler jord for eksempel, eller halv av halv med gammel jord, plantejord som man har hatt i plantekasser og krukker og sånn. Den som er veldig næringsfattig, så kan man jo bruke kompost og blande inn kanskje 50-50, og så har man da en kjempefin jord tilbake igjen.
Ja, fantastisk. Slippe å så drasse med seg poser hjem fra hagesenter og...
Ja.
Ja, nydelig.
Og det er jo sånn som jeg sier at her i hagen så resirkulerer jeg alt. Jeg kjører ikke bort et blad eller noen ting. Jeg kjører ikke bort noen ting.
Mm.
Jeg bruker alt.
Ja, det er veldig, veldig bra. Og så deilig å kunne ha nok jord, da. Altså sånn ja. At du, å lage det selv, ha litt kontroll over den prosessen der, er helt supert.
Trenger jo jord i tillegg, ja, da, men det er jo en annen sak. Så jeg må jo ha påfyll uansett.
Ja.
Men det er verdifullt supplement.
Ja, jeg tenker det. Tenk du om du hadde hatt enda mer jord, da, for å si det sånn, hvis du ikke hadde holdt på med det her.
Ja.
Sånn er det. Men du, er det noe mer vi må vite om varmkompost nå? Er det, altså, den er trygg for gnagere, fordi at det er jo en konteiner som er lukka.
Ja, det er hardplast i to lag, så den er jo liksom innbrudssikker sånn sett. Det er ikke egentlig så veldig mye mer å si om det, annet enn at det er vel verdt å prøve. Det er gøy. Og det når du da begynner å se reaksjonen på den, det blir som å holde på med surdeig, ikke sant? Plutselig så lever den og lever sitt eget liv og begynner å reagere på det du putter oppi, og så ser du, ja, men dette likte den ikke noe særlig godt. Og så, nei da, da må vi se. Hva skal vi inn i dag da? Jo, nei, men nå rekeskall, og buff, så kommer den i vei. Det er liksom kjempegøy. Ja.
Har du et navn på den, eller?
Nei. Så,
nei, det burde ha.
Kanskje skal er det noen som har forslag til navn, så si gjerne fra.
Ja, det har vært kjempegøy. En liten sånn navnekonkurranse for Espens kompostbinge. Herlig. Men du, hvis ikke det er noe mer vi trenger å vite på det, så synes jeg egentlig det var veldig sånn fin innføring i hvordan det fungerer, og fordelen ikke minst med å ha en varm kompostbinge i gyterommet. Men du, siste vi snakket om var jo fermentert, skal vi gå videre til den? Det er altså bokashi da.
Ja, og den er det jo veldig, veldig mange som har under kjøkkenbenken og stortrives med. Og jeg har jo flere ganger blitt spurt om jeg ikke har bokashi, og jeg har jo hatt det, men jeg har sluttet med det fordi at jeg putter alt i varmkomposten. Og jeg føler at den tar jobben for meg der. Men bokashi, det er jo, da er det jo alt matavfallet som puttes i denne bokashi-boksen. Og så drysser man over et sånt pulver eller sånn sak som da er med på å fermentere det matavfallet. Og så skal det stå og, så skal det stå og fermentere en stund før man da graver det ned i hagen. Og det er så rart, for at det ser jo nesten helt likt ut etter flere uker i den boksen. Og så graver man det ned, og så puff, så blir det jord. Så det er en kjempefin og veldig spennende prosess. Men for min del så føler jeg at jeg trenger enten noen plantekasser, store krukker eller noe sted å grave det ned. Og da blir det et ledd ekstra i prosessen da. Så derfor så har jeg valgt å gå for den varmkomposten siden jeg har plass til det.
Men man kan ikke ta, for at, det vet jeg, noe av det med bokashin er at man kan tappe ut denne væska, ikke sant? Så kan man bruke det som når man skal vanne vineplanten for eksempel, da blande det ut med vann. Men kunne man tatt den faste delen av bokashin som er igjen når den fermenteringsprosessen er over, man kan ikke legge den over i varmkomposten?
Det kan man vel, men jeg vet ikke helt hvordan den vil reagere, eller om det har noe for seg.
Jeg så jeg skulle begynt med bokashi, jeg har det da ikke det heller. Jeg ser for meg at jeg liksom skal grave hull i gressplenen rundt omkring for å få stoppet ned. Det
vil gjerne grave, mer liksom. Ja, du kan grave i bedd, altså du kan grave ned i bedd mellom stauder og sånne ting, så tror jeg du kan grave ned og legge det der. Kanskje vi skal ta og få litt grann mer erfaringer på blokka og rundt bokashi, for den bokashi-væsken er jo helt fantastisk til næring for inneplantene, så blande ut den i vann og så vanne med det, så det er jo helt suverent.
Den er jeg litt misunnelig på, så den skulle jeg gjerne hatt. Akkurat den andre biten av det synes jeg høres litt kronglet ut, men altså det her, ja, kanskje vi skulle vi tenker litt mer på om vi kanskje skulle ha en egen bokashi-episode, synes jeg.
Det skal vi gjøre.
Men da har ikke jeg noe mer å si om bokashi, enten at jeg er veldig misunnelig på den tappekranen, og at man liksom bare kan få, altså i stedet for at jeg skal kjøpe med meg hjem sånn plantetilskudd, holdt jeg på å si, i butikken, så kunne jeg bare liksom tappe av selv. Det er noe med det å være litt selvforsynt på alle mulige områder som er litt forlokkende.
Ja, det er helt sant også.
Ja. Så effektive vær. Vi er like effektive som varmkompost. Altså nå er det bare... Men det her tenker jeg er litt greit, for denne episoden kan man høre på flere ganger. Hvis man da liksom lurer på hvordan man skal gjøre det, så bare hører man på det. Og så er det masse informasjon om kompost og bokashi og alt mulig rundt omkring, for det er heldigvis noe som mange holder på med nå. Og flere skal det bli, tenker jeg. Ja.
Nei, det er sirkulærtankegangen, det er bare starten på det, tror jeg vi ser nå.
Ja. Du, ukas plante.
Ja.
Hva i det heiteste er du funnet for noe nå?
Ja, vet du hva? Nå har jeg funnet, altså jeg er så glad jeg. Jeg er så, altså jeg kjente litt sånn, nesten litt sånn forelskelsesfølelse. Hjertet ble litt ekstra stort og varmt når jeg så at min Betula pendula trostdwarf kommer knopper og blader i år. Jeg var så redd for at den hadde dødd i fjor. Jeg fikk den etter hagemessa i fjor av Fjell Hagebruk, som har fantastiske planter som de dyrker fra bunnen av. Og dette her var en i en visningshage på hagemessa i fjor. En liten sørgebjørk med helt frynsete blader. Og den heter altså Betula pendula, og så heter den da Trostdwarf. Det er veldig uvanlig, jeg hadde aldri sett den før, og jeg har begynt å google den, så finner jeg nesten ikke noe om den heller, men det ligger en del bilder av den på nett fra utlandet. Og den blir ikke veldig høy, vokser ekstremt langsomt. Den lille planta som jeg har, den har vært dyrket på i 4 eller 5 år, og den er kanskje 70 cm høy. Med en liten stamme, er verdens søteste, lysegrønn, sånn fluffy bladverk, ser ut som små grønne skyer av blader, og så vokser den langsomt og blir en sånn litt sånn hengende, sånn skulpturell variant. Superfin!
Herlig. Jeg måtte jo google, og det ser litt ut som, jeg får sånn aspargesplantefølelse av de bladene, det er liksom bare sånn
florlett, ja, florlett fluff. Og den er, altså jeg fikk den jo i fjor, og da var den jo drevet fram en del for at den skulle se pen ut på messa, og så var det jo litt tidlig, så den måtte jo herdes og hit og dit og om hverandre. Og den fikk seg en knekk, og så hanglet den egentlig gjennom fjoråret, og så tenkte jeg, ah, dette her er jeg litt usikker på, og var sikker på at det gikk gærlig. Og så tror du ikke den nå står full av små grønne skudd. De ytterste greinene er døde, men det skyter da innenfra stammen og helt på de litt tykkere greinene. Så kjempegøy.
Ja, det er en god følelse når du redder en plante. Den følelsen. Ja,
i hvert fall en sånn kuriositet.
Ikke sant, som det ikke er så lett å få tak i. Du vil la Trost's Dwarf være. Den får leve i beste velgående i hagen din.
Ja.
Så går vi over til ukens spørsmål, som du, ikke, jeg vil ikke si at du har kuppet det, men du har fått veldig mange spørsmål om det her, så vi fant ut at det må vi ta med, for her er tydeligvis, her er folk litt i krise.
Ja, og det er georginer, dahlia. Nei, det er veldig mange der ute som har forkultivert dahlia og georginer, og hatt de inne i vindueskarmen, og kanskje litt for varmt, kanskje litt lite lys, så har det blitt lang og tynne da, vet du, og litt sånn skranglete når de skal ut, og det er jo ikke det beste. Og jeg har fått i hvert fall siste, ja, siden helgen, så har jeg fått tre spørsmål om akkurat dette her på min Instagram-konto da. Og det er jo som vi alltid har sagt, dette her med balansen mellom lys og temperatur er alltid avgjørende for å få en kompakt og god vekst og få sterke planter. Og det er grunnleggende i nesten alt av dyrking. Og så når vi da har vært uheldige da og fått disse lange, lange stranglete sakene, så er det jo mulig å klippe de ned. Det skjærer jo litt i hjertet, men jeg personlig ville ha klippet de ned. Når de settes ut og herdes, så vil jeg klippe de ned egentlig så fort som overhovedet mulig. For det er veldig fort at de, når de kommer ut, så blir de for tynne og spinkle, så de velver over enda, og så blir de litt ødelagt allikevel. Så jeg vil ha klippet de ned til kanskje tredje eller fjerde bladpare. Hvis man ser bort fra den første lille dutten som kommer ut, så er det liksom 1, 2, 3 bladpar, og så kuttene der.
Ja.
Kanskje hakket under. Og da kan man bruke det man kutter av som stiklinger, og så sette stiklinger av det hvis man ønsker flere av den samme sorten, og så vil det tvinge planta til å bryte nye skudd fra siden nede og kunne vokse mer kompakt, altså gi i hvert fall 2, kanskje 3 eller 4 skudd opp som gir mer blomstring.
Bra. Det er ikke, alt er ikke forjeves. Det
nei,
her blir
nei,
bra.
Nei, overhovedet ikke. Rota er fin, og rota er liksom i futt og fart, så den kommer, så det er bare å klippe ned og tut og kjøre.
Ja, men så bra. Takk for det. Da tenker jeg det er en del som puster litt ut rundt omkring i vårt langstrakte land. Det blir bra. Men du, nå skal vi snart avrunde, men jeg vil gjerne høre litt Anne, hva du gjør.
Nei, nå er det, altså, jeg har jo egentlig litt sånn indre uro og stress. Fordi jeg tenker at jeg er så sent ute. Og jeg er så sent ute med alt. Jeg har georginer som jeg ikke har fått, altså de har ikke sett jord enda, altså, apropos forkultivering, det har ikke skjedd her da. Så det er en del ting som jeg kjenner at jeg er litt sent ute på. Og så blir jeg litt stresset av at vi har jo, naturen ute ser ut som vi er i midten av mai. Og så begynner jeg å tenke at oi, jeg har ikke rukket det, og jeg har ikke rukket det, og alt det jeg ikke har rukket, og så begynner jeg å si, nei, men vi har jo faktisk ikke, liksom, nå spiller vi inn rett før 1. mai, men vi har jo ikke kommet til 1. mai enda, så alt er veldig tidlig ute i år. Og det gjør jo at jeg opplever stress for å henge med naturen ute, i stedet for å tenke at nei, nei, vi er tidlig ute, og det er fortsatt god tid.
Nei, man blir jo litt sånn fordi at ja, det føles jo som naturen har hoppet noen kalendermåneder fremover, og, og ja, så det er litt forvirrende. Jeg kjenner meg igjen. Skal vi bare fortsette som før, eller skal man liksom da gjøre en hopp? Altså, bør vi endre rutinene våre hvis dette fortsetter fremover på grunn av klimaendringene? Eller, altså, ja, det her blir jo bare å være litt på alerten, tenker jeg.
Ja. Og det har jo skjedd tidligere at vi har hatt veldig tidlig vår, og, og det, er jo, det kan jo være at det bare er et innfall akkurat nå, men, men generelt så er det jo litt i ferd med å endre seg litt som klimasoner og sånne ting, og det vet jeg jo fra da jeg var i Alvdal i høst, holdt foredrag i Hagelaget der oppe om planter i fjellregionen, for det er jo et foredrag som jeg holder, er liksom fjellplanter og fjellbedd og sånne ting. Og det de sa der, at der var det jo faktisk noen hager som nå kunne dyrke epler, og det har ikke vært mulig tidligere.
Nei, ja, ikke sant.
Og det er jo interessant, for at da er det både først og første mikroklima som du kan dyrke epletrær, men det tyder jo også på at det generelle klima også har blitt mildere.
Mm.
Skummelt.
Ja, det er litt skummelt. Vi får bare følge med på det, tenker jeg, fremover. Som du sier, det kan hende at denne varme våren er altså et enkelt tilfelle, men det er jo mulig at vi også skal ha det litt i bakhodet fremover, tenker jeg. Når det gjelder forkultivering, og når det er mulig å begynne å så ut og sette ut ting og sånn. Jeg synes jeg veldig liksom, up to date, jeg, egentlig. Jeg synes faktisk i år så føler jeg at jeg føler... kan hende at jeg bare har glemt noe, men jeg føler en ganske god følelse. Eller jeg må si altså, det at den der fortsatt er veldig irritert at den der lille dustedyret spiste opp alle kålplantene mine, men nå der bare kommer jeg til å plassere alle de fantastiske skorsplantene mine som nå står og koser seg. Jeg har ikke satt i jord enda, fordi at de skal få lov til å bli ekstra sterke, tenkte jeg, før jeg plasserer dem videre.
Så bra.
Men når du snakket om dahliaene, som var litt sånn henget og lange, så tenkte jeg at fordi at mine tomater har jo nå og nå har jeg prøvd å plassere dem litt kjøligere, men lyst i stallen og sånne ting, men det er jo det at det er såpass varmt allerede.
Ja.
Så nå er jeg sånn, hva skal jeg gjøre med dem? Skal jeg sånn plassere dem ut der jeg tenkte å ha dem til slutt? Jeg hadde jo egentlig tenkt jeg skulle vente med det til sånn midten av mai.
Ja. Men hvis det er over 10 grader om natta, så går jo det helt fint. Da er jo, det er liksom en av de grensene som jeg tenker at 10 grader om natta, når det blir så generelt over det, så tenker jeg at da er det greit å få de ut. Alternativet er at du pakker inn med fiberduk på kveldene når du oppdager at det skal bli litt kjøligere. Så setter opp en liten tipi med 3 bambuspinner eller pinner, og så ruller rundt fiberduk sånn at du får liksom pakka den inn med et lite telt.
Mm.
Ja, og det er en mulig...
Vi er på vippen til å få 10 grader om natta, sånn, jevnt over, så det tror, jeg føler jeg er redd for at jeg skal ødelegge all den jobben jeg har gjort til nå, ved å la dem stå i stallen for lenge.
Ikke sant? Mm. Og det du gjør også når du da, hvis de er for lange og tynne, så graver du et ordentlig dypt hull, og så kan du legge stilken, du kan nesten legge den litt sideveis et stykke før du tvinger planta opp, og dermed så korter du ned stilken, og så får du en mye, mye større rotklump.
Mm. Det skal jeg absolutt gjøre, for det er liksom på grensa til, det er ikke helt krise, men altså, midten av mai, da vil det være helt... tullete.
Det er litt sånn som med mine klokkeranker, nå rekker de meg til skuldra, og jeg vet av søren hva jeg skal gjøre med de, men jeg kan jo ikke fortsette å klippe de ned, for det går jo ikke. Så de er jo helt vanvittig svære blitt.
Ja.
Så de må også få litt uteplass snart, altså.
Og flytte hjemmefra, da. Ja,
helt klart. De blir så store. Ja. Nei, men det blir bra. Nei, men dette, vi har nok å pusle med fremover, det har vi.
Ja,
og det er jo
skal
bare,
vi stå på
men,
det.
Nei, og det som, altså, hvis vi skal gi et siste tips, så er det husk å herde alle plantene deres som skal ut. Både inneplantener, ting som er forekultivert, alt, rubbel og bit, husk å herde. Gi de en myk start.
Ja, bra. Det var gode sluttord. Skal vi bare avslutte der, synes jeg.
Ja,
kan folk komme seg ut og herde og kompostere og kose seg alt de vil?
Ja, det gjør vi. Ja. Mm. Tusen takk for at dere henger med, og så høres vi igjen om en uke. Ha det bra!
Det gjør vi. Ha det bra!
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.